Úžasné životy.
Filip Topol podle Václava Koubka.
Jsem Václav Koubek, jsem písničkář a promotér vesnického hudebního klubu. Budu dneska vyprávět o Filipovi Topolovi, který tu hrál jako první a vlastně všechny undergroundové kapely, co zde začínaly dramaturgii, vlastně navazovaly na práci Filipa Topola a na jeho muziku, jeho talent a jeho svět, který je temný, ale vysvobozující.
Takový barevný voces letící komety.
Vůbec poprvé vystoupil na veřejnosti v roce 1978 se skupinou Plastic People.
Filip Topol se narodil 12. června 1965 v Praze.
Já potřebuji takovou vyšrutost, je to takový plutí trošku 10 cm nad povrchem země.
Spolu se svými spolužáky ze školy zakládá roku 79 skupinu Psí vojáci.
Oni, já věřím na ty můzy, jako na nějaký ty grácie, který vás políbí, ale jak vás políbí, je to něco na způsob sudiček, že?
Tadyhle máme bar zimní, tady se sedí u krbu a tady se hraje uvnitř, jo. Ze zimního baru nový okolo se hrací do hudebního sálu. Tady se tančí dole a tadyhle se hraje nahoře, jo. Vzadu jsou stany, tam je bazén. No a to prostě už tady běží 17 let a funguje to dobře.
Hej, Nedore, Kiliane Nedore, ty jsi tu úro, kterou miluju, otvírám ti cestu.
Tak vás tady vítám, jste právě, milí posluchači, u mě na hudebním statku v Chotěnicích. Asi 18 let už tady hraju, zvu sem kapely, já jsem taky písničkář. A já jsem právě si řekl, že bych měl zapomínat na Filipa Topola, který tady má svoje piano, protože pro něj jsem ho tady kupoval, který tady má svoji stoličku, protože na prvním koncertu řekl, že hrát nebude, pakliže nebude mít svoji otáčející se stoličku. A tak jsme scháněli stoličku. Vlastně vzpomenu si, že první koncert jsme vlastně dělali na Červený hotě, to je 4 kilometry, kdy jsem ještě tady ten statek v podstatě neměl připravený, vyčištěný. A tam vlastně se stalo, že přijel na první koncert, a to už je možná 20 let, kdy přijel, zahrál a kluci přišli ke mně, hele, on odešel naštvaný, Filip, tohle to totiž není piano. A tak jsme museli 2 hodiny před začátkem rychle schánět piano a tak jsme vzali do ryšny, kde byl učitel hudby. Chudák stafičky nevěděl, že mu to piano naložíme na valník. A než se nadechl, už to piano bylo na lhotě. Filip Topol odehrál první koncert tady v rámci mých hudebních aktivit.
Jak, Kiliane, trávíš den v bufetu na Knížecí? Je to veselý? Troubo.
Já jsem od malička od vážný hudby, jak jsem dělal tu konzervatoř, jsem dělal 5 let varhany, to jsem dělal barok, bacha. Jsem rocker, nejsem rocker, mě to nezajímá a já jsem hlavně od jak živa za rockera nepovažoval. Budu dělat svou hudbu a jestliže mě někdo bude chtít považovat za klasického komponistu, prosím, a jestli někdo se bude říkat, jo, to je ten, co skládá takový ty divný písně, který se zpívají někde po hospodách, prosím.
Nikdy jsem se nedozvěděl, kde se tady Nedore vzal.
Poprvé jsem asi Filipa potkal v roce 79, tuším, to bylo na jazzových dnech, kdy tehda jsem vlastně chystal svůj první film Odjezd a tehda v Lucerně to bylo, ano, a tam přišel ten mladý kluk, totálně mě ohromil obrovským nasazením. Prostě, že do toho šel po hlavě. Prostě i jako já jsem si říkal taky v životě, že bych chtěl vždycky dělat písničky, které jsou především o výrazu, že výraz je víc než vlastně text, než jako hudba. A tam jsem viděl, že on do toho piana dal všechno.
Věděl jsem, jak se jednou Nedore probudil a už poznal, že v podstatě nic nechce.
A bavilo mě, s jakým nasazením taky šel do piva a jak vlastně jsme se spolu upíjeli, propíjeli a mě to vlastně taky jako hrozně bavilo, že člověk to dělá všechno naplno a že se uvolňuje, že je mu dobře.
Byl plný a nemohl zvracet.
Například třeba jsme spolu jeli To bylo tehdy do Karlových Varů, ano, to byl ten festival. A já jsem v tom autě mu vyprávěl, moje žena řídila, tak jsme pili pivo vzadu. A já jsem vyprávěl, že taky mám písničku jednu, stal jsem se bublinou a letím. A on se rozesmál a otevřel to okýnko a při opilí volal z toho okýnka do toho krásného letního dne, při plný rychlosti toho auta, stal jsem se bublinou a letím a pořád to opakoval. A takže vlastně taková souznění, kdy jsem cítil, že ty písničky máme, nebo to téma máme podobný, že to je takový člověk, který jde po stejné cestě jako já.
My jsme v podstatě do toho undergroundu, do těch sklepení byli vtlačený policajtama, že znali jsme Plastic People, Underground Heroes a tak dále. Nějak jsme netoužili potom se s nima zpřáteli, nebo brali jsme to jako nějaký paralelní kulturní směr, který nám je blízký, ale my se půjdeme svou vlastní cestou, že. No, ale po těch jazzovinech měsíc potom byl první výslech a spadli jsme tam jak švestka ze stromu, že?
Jsem tak trošku analfabet a nevěděl jsem, že jeho táta je spisovatel. Ale samozřejmě už teda v té době jsme všichni znali Plastiky, ty jsme pozorovali a tam jsem si všimnul, že kolem nich se točí, že jezdí na Hrádeček za Havlem. Tam jsem někde viděl, že to je toho světa underground, k tomu jsem já měl blízko, ale nikdy jsem se ho nedotkl, protože jsem byl bačkora.
Ty výslechy furt pokračovaly. Já jsem v té době, to byl proces s jazzovou sekcí, už mi to přerostlo přes hlavu, tak jsem ještě navíc podepsal chartu, že. Takže ono to tak schizofrně houstlo, no. To furt pokračovali jednou nohou v kriminále.
Ale ještě možná bych vzpomněl na dobu, kdy jsme spolu jeli do Paříže, kde jsme hráli na Českém centru koncem 90. let. Teda jsme tam hráli moje kapela a Filip Topol, psí vojáci. A první jsme zajeli vlastně tím velkým autem, co nás tam vezlo, se ubytovat do nějakého soukromého bytu. Pak jsme do toho centra, tam proběhl koncert samozřejmě, jsme si tam potom šli na bar a zůstali jsme sami dva s Filipem a někdy ve dvě ráno jsme dopili a jedeme spát a on říká, tak mě veď. A já říkám, já to nevím, kde to bydlíme. Já to taky nevím. No a tak jsme museli v tom baru být do rána, protože jsme nikdo vlastně neměli potřebu si zapamatovat to místo, kde vlastně bydlíme, takže parta už spala a my jsme museli do rána procházet bary v Paříži.
Pak přišla revoluce a jsme sekli s prací a zkusili jsme s tím živit. A je to takový to živení akorát. Žádný bohatství, žádná chudoba, zaplatíte činže, máte na cigarety.
On byl, Filip, strašně citlivý. Jo. Vzpomínám, že my jsme tady, já jsem tehdy dělal tu akci Hudební sklepy a protože Filip Topol neměl řidičák, tak jsem řekl, že ho budu vozit po těch klubech, po té šnůře sám. No a tak jsme spolu prožili nějaký týden a když jsme třeba potom spali někde na nějakým tom penzionu, tak on jsme šli večer z té hospody domů a on říká, týdně, prosím tě, já se strašně bojím, drž mě za ruku a pak se bál. A mě to překvapilo, jak byl citlivý, že mi vyprávěl, že když byli se svým bráchou malí děti, že se navzájem strašili a že prostě v něm to nějak zůstalo. A že byl ten, kdo prostě se už v dětství pořád bál.
Začal mě zneklidňovat pomalý plíživý strach. Téměř nedefinovatelný, zákeřný. V podstatě jsem byl zkroušený. Topil jsem se v marnosti svého počínání a připadal jsem si jako nejzbytečnější tvor na světě. Snažil jsem se vybavit si nějakou hudbu. Nic. Jen tupé supění mého přeblblého korábu.
Jak sup. Jak sup. Tak bože, jak sup.
V těch všech písničkách je cítit jakási frustrace a strašně mě baví, že jde do podstaty. To vlastně ani moc nespíval, že jo? On nedržel vůbec melodickou linku, jako já, jako popěvkář, ani ne písničkář. Jsem zpíval vlastně kuplety a tak podobně ty písničky, který jsem přespívával tu harmoniku. Ale on ne, on tam měl silnou tu basu, on tam měl ty bicí a ty všecky a v podstatě recitoval. Takže to byly vlastně hudební básně. A ono to dostávalo, on tu dynamiku hudební šel, on tam šel, atakoval. Obyčejný příběh, chce se mi spát, popisuje, že si otevřu ledničku a teď já nevím, popisuje denní práci, popis práce, popis dne, popis chvíle a on tomu dá takovou dynamiku, že vlastně člověk vidí, že ten vnitřní svět předbíhá ten jeho denní svět. A to mi strašně ta výpověď, ten výraz, to mi dneška nemráz po zádech. Teda.
Zvedl ruku ten Nedory. Podíval se na
jeho píseň Kilian Nedory se spojil s fiktivní postavou alter ego a zpívá vlastně o sobě, tedy vidící sám sebe, bloudící sám sebe, rvoucí se společností. Takhle se viděl. A jsou ty písnice.
Ku podivu nebyl nahej, jen od pasu dolů. A nahoře měl bondu a pády ze...
To stupňuje, už to stupňuje. Už to zkracuje. Teď, pojď.
Nic méně viděl, že tam nepatří. Nic mu už nepatřilo a on nepatřil nikam.
Pojď.
Je cítil dotek nějaký ruky. Jak se mu škrábe po vnitřní straně těla.
Točíš to po té spirále, když po té spirále jako po homoloidu jdeš, potáhle zkracuješ. Stavíš to na sebe. Jsou vrcholy. Stává tě do tranzu a jdeš se do toho vrcholu. Uvolnění, už jsem prostě uvolněný. Je to terapie. To napětí, prostě ta bolest, to naštvání najednou vy jste venku a to prostě jako droga, ta písnička, pomůže ti.
Dřív jsem byl velmi extrovertní s tou krví, tam byly legendy, že jsem dokonce chtěl žávat jednoho chlapíka, který psal, že si dávám žiletky mezi klávesy, to bych odehrál tak začátek písničky, že to je naprostá kravina. Glizanda se tomu říká. Když přejdete kloubama o klávesy, tak se vám tak kůže roztrhne. Jak často hrajete, tak se nezacelí. Že? Ale byl to taky za té šílené doby. Že? Taková ta nevybuchlá bomba v vás, že ten protest zoufalství lehký. No?
On uměl poslouchat, že ne každý přítel, který ho máš jako... Ani já to neumím, že někdy se přistihuji, že skáču lidem do řeči a že najednou jakoby někoho chci trumfnout ještě veselější historkou. Zatímco on poslouchal a pak se k tomu třeba vrátil. Takže on prostě byl skvělý, že vlastně vstoupil do tvýho světa.
No já si připadám, že tady chodím jako nahý. Vím, že to hraní, že jim to bylo až nepříjemný, moje tvorba těch psíváků, že to je moc otevřený a tak dále, že by člověk měl mít nějaký štít, protože ho to zabije. No. Ale prosím vás, tak ať mě to zabije.
Když potom později došel s tím, že mu vzali část té sleziny a on začal být jako trochu žlutej a trošku takovej zavřený do sebe, poslouchal Mozarta, pořád měl sluchátka na uších a zavřel se do sebe a vlastně žil vlastně duchovně.
Ta hudba těch skladatelů toho 18. století vybízí k určitý nějaký čistotě ducha, k nějaký takový šlechetnosti nebo k nějakým hodnotám, nebo na kterým kolem sebe v těch tramvajích teď moc nevidím. No. Takže mě i vychovává, pomáhá mi hodně.
Vůbec nikdy nepadlo slovo o penězích. Psí vojáci vlastně i tady jsem si mohl dovolit, že vždycky prostě vyšli vstříc těm pozorovatelům. I když zase někdy ta pravda je, tak já jsem ho měl v Dada klubu v Jindřichově Hradci a protože jel z Prahy, tak jsem mu řekl, tady sedeš na ten vlak, vystoupíš, Kardašova Řečice nebo někde vystoupí a my už tě nebereme tak, aby si stihl koncert. No samozřejmě, že on se zaspal nebo zapil a prostě byl nakonečný, takže místo na koncert, aby přijel v 7 hodin, tak přijel až 10 v 11 a celý ten klub byl naplněný. A nikdo nechtěl jít domů, a když přijel teda v těch 11, jsme ho konečně někde sehnali, protože byl nepraktický, on nedokázal přestoupit. No. A takže když potom přijel v 11 hodin v noci, všichni seděli na zemi, čekali na něj, tak si vytáhl z té svý taštičky ty svý texty a ještě hodinu polepoval piano svými texty. A on vlastně měl kousíčky, žmolky, a ty žmolky měl přilepený 10x, 50x nějakou leukoplastí. A to všechno lepil, tak všichni čekali na koncert, ale on ještě hodinu si lepil texty na to piano. Takže koncert končil někde ve 2 ráno. Dneska do dneška vidím ten obraz, jak před ním je ta deska celá polepená texty a on jde naplno. A stejně zpíval někdy se zavřenýma očima a ty texty jako spíš byly jenom, aby mu dával jakousi jistotu. On si musel vytvořit svůj vlastně pokoj nebo svůj prostředí, aby byl vlastně doma, protože on se vlastně zavřel do sebe.
Ale chci mluvit o tom hlubinném strachu. Vím, že mi byl v patách neustále, ale někdy se mi snažil podrazit nohy. Byl naprosto iracionální, byl to blízký příbuzný paniky a ďábla. Když jsem o něm později přemýšlel, napadlo mě, že to je strach vypěstovaný jakoby mimoděk s rudným komunismem, který do té doby vládl v mé zemi. V zemi, ve které jsem se narodil, vyrůstal a žil. Slizká směsice vrtící se nejistoty, přehnaná plachost při jednání s číšníky, policajty, úředníky, prodavači, hoteliéry, s lidmi vůbec. Zvrácená chuť se neustále ptát, zda je to či ono dovoleno.
Filip měl rád baroko, měl rád středověk, samozřejmě anděle, samozřejmě ďáblové. To je ten vnitřní svět, si myslím, že ho strašně inspiroval k tomu, aby s těmi démony pracoval. A člověk, jako aby se mohl uvolnit tu svobodu ze sebe dostat, tak se musel překřičet a k tomu ten alkohol pomáhá. On se vlastně uvolňuje. Že jo? Když si vemeš, že on vlastně už ve 13, ve 14 letech chodil na STB, na nějaký výslechy, kdy ani neměl občanku, maminka musela jít s ním. Když si vezmeš, že pořád mu něco jakoby zakazovali, že už po roce 79 po těch jazzových dnech vlastně po něm šli. A takže vlastně on v sobě zachraňoval tím alkoholem, si myslím, tu svobodu. Že tam viděl, že s tím alkoholem získává kuráž, odvahu postavit se. Že všichni z té doby 70. 80. let jsme měli strach a ten alkohol strašně pomáhal se toho strachu zbavit. Až se to stalo formou nebo jakousi jako třeba pro mě vzorem, že je to pěkný hrát ožralý. Což dneska samozřejmě už je to trapný a dneska vidím profiky, ale tehdy v těch 70. 80. letech alkohol patřil jako znak protestu proti té společnosti, která byla svázaná, jako navoněná, falešná, pokrytecká. A ta upřímnost z toho alkoholu, výkřiky, pocity, jakýsi zvíře v nás se jako projevilo. A to si myslím, že tam tohle se mi jako líbilo a v podstatě podvědomí ten hlas si myslím, že dává svobodu.
Strašné je být, ale jistě to nevědět, vědomí mít a přesto dál kamenět.
Já myslím, že se vždycky v každé době najdou ty písničkáři svědomí nebo básníci vzdoru. Že třeba jako v té době, kdy se všichni naše, ta generace spíš upírala o hraběte, inspirovala se, jako třeba Myšík se inspirovala básníky, bítníky, tak on se vydal právě spíš tou cestou takovou tvrdší. To byla větší exprese.
Cítím, že srdce má.
Teďka jako se to změnilo v to, že myslím, že hraju víc dovnitř. Možná tím líp ven, je to mnohem koncentrovanější a hraje se mi líp.
Radosti, smutky znám, ale nikam se stíhne.
Ta nemoc ho začala trápit poměrně brzy. Tím, že najednou nemohl pít, ta jeho změna v tom, že se úplně celý obrátil, že se vlastně stal chodícím andělem, kdy prostě všichni jsme kolem něho dál pili a on pil to nealko pivo, nebo vypil kafí pět, aby s náma mohl sedět. Ale hlavně během té nemoci, kdy vlastně už se sluchátkama na uších poslouchal jenom Mozarta, obracel se k nějakým varhaním hudbám, říkal vlastně, že ten Mozart byl vlastně pro něj záchrana před smrtí. Že celou tu dobu jenom žil v tom světě toho baroka. Ve chvíli se objevila ta nemoc, kdy byla ta operace, kdy už začínal cítit, že tahle ta nesvoboda, která ho zradilo vlastní tělo, že ho vlastně trápí.
Já se věnuju celému 18. století nejradši. A Mozart pořád vede, no. A chtěl bych být, že bych se staral okola nějakého kočáru, takový ten floutek, co chodí na koncerty a oprašovává kočár nějakého pána.
Tu jeho nesvobodu, která byla vnější z toho systému, potom vystřídala nesvoboda vnitřní, kdy vlastně nebyl schopen bojovat se svým vlastním tělem. Takže pořád v něm byla nějaký boj s touhletou nesvobodou. A ten boj prostě vyvolával zase v těch posluchačích, nebo jako když lidi se dostali do tranzu, když tancovali, šlo se prostě dolů k duši. To on čel prostě dál a dál, jako by se přibližoval k tomu srdci. Přes tu bolest. Ta nemoc byl výsledek toho životního stylu, že uvěřil v ďábla, jakoby, že prostě se nechal jím vést a prostě ztratil tu mez, tu kontrolu nad sebou, že ta idea byla vyšší než jeho vlastní tělo. Že se přepil se. Byla to postava, která za ostatní řvala. To hrdina, protože měl tu odvahu to říct na hlas, co všichni jsme v sobě tutlali. On ten papinův hrnec dokázal otevřít. Přiletěl právě, a tady se nám hyhňá, co tady blábolíme. Tak třeba to je právě ten Filip Topol, ten obyčejný vrabec. Žádný fešák. Moje dcera nosila v 10 letech jeho fotografii, jeho plešatýho, nosila jako svůj vzor, tak se jí ve třídě smáli, že všichni měli nějaký bouví, nebo jak se jmenovali ty parádní, krásný, uhlazený hvězdy. A moje dcera měla Filipa Topola.
Přijde k nám smrt, přijde k nám smrt a bílá studená. Přišla mi říct, že všechny moje mejdany příští, že všechny moje mejdany příští nás vezmou čertu, až se kleknem hlavou proti větru. Přijde k nám smrt a přichází a zírá.
Žádná energie, která tady na zemi vznikne, není ztracená a jenom se transcenduje jinam. A já věřím tomu, že ta energie, kterou tady on nechal, že ta energie tady je pořád mezi námi. A je to jedno, jestli to je energie záměrně temná, abychom z ní hledali světlo, anebo jestli je to energie vlastní bolesti a vlastního utrpení, kterou on ze sebe vykřičil, tak aby se očistil, ale myslím si, že energie zůstává a že tady ty lidi, ty osobnosti, ty dušičky pořád mezi námi jsou a můžeme hledat v čemkoliv, živly anebo příroda, tak zkrátka, že nezanikají. Takže jsem Filipovi Topolovi vděčný za to, že mě dal odvahu říkat pravdu, odvahu křičet, protože jsme všichni dočasní, jsme všichni smrtelní a Filip to sakra věděl.